Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-aħħar sil-taħallejna lil-Bulgara Nadia li kienet fizjoterapista. Tasal fil-villa ta' Don Gino biex suppost tamillu l-massaġġi. Buongiorno, bella. Silmila kollu ħlewwa. Buongiorno, caro. Silmitlu e kif serħed diraja fuq il-madum tat-tarf tal-pool. Kuntenta li kien irnexxilha tirbaħ l-attenzjoni tal-klient sinjur tagħha. Memxejn isbaħ biex tibda l-ġurnata minn kikkerata tajba, ġurnal taljan u pupa bħalek. Ikkumplimenta Gino. Nadja daħkitlu. Kienet imdorrija taqla l-komplimenti. Bħalkolimkom ara ma kienux idejqwa żgur. Daret, reġet qozz għall-qiegħ tal-pool u baqgħet sejra taħt l-ilma lura għalfejn kellha l-ħwejjeġ fuq is-sambed. Franz Derri jisaq li nsidu b'telefon cordless fidu. Sinjur, skuza ruħu ma sidu. Għandek telefonata mill-Italja. Għattu li ma tixtieqx bi nitelfek, ma baqgħi jinsisti li jrid ikellmek. Urġenti għalli. Ikollu sew Franz, ġibu ankellmu. Wiġbu sidu. Imbagħad stenna lil Franz iwarrab minn idejh u ressa it-telefon ma widintu. Pronto? Chi parla? Winna l-ora tal-linja kien hemm vuċi familjari. Kien Don Peppino. Gino u Peppino mhux biss kienu kuġini, imma kienu meqjusin bħala ħbib intimi antiki. Meta Gino kellu jarab mill-Italja lejn Malta, kien ħalla parti mill-imperu mafjuż tiegħu f'idejn kuġinuh. Li għalkemm isar minnu ferm fleta kien moħħu tajjeb, kapaċi u stonkus. Givint, kuġin. Beda Gino. Nishtiq li kont ninsab aħjar. Mela x'inqala. Dawk il-Maltin li battli biex tnejnuhom, x'iġralhom x'għamlu? Meta ġew hawnna. Waqt li konna qed nabu l-merkanzija tagħhom matana, Stefano Dellu li għaraf li l-wieħed minnhom, ma stax jiftakar fiċ-ċer fejn kien jafu. Imbagħad ġisja wara ċempilli minn fuq il-vapur u qalli li t-twil kien pulizija. Skontux iżvinilu kien interrogaħ fuq suspett ta' kontrabandu. Ma mill-jider, kellu jitilqu peress ma kellux provi biżejjed. Gino ma ridx jemmen dak li kien qed jisma' mingħand kuġinuh. Sbajtek sew jien? Jiġifieri sani jittragħina? Ja baqal Malti! Gino mifxur minn fejn kien qalb issiġġu mal-art tu kompla. Allura, ma rnexxilekx iżommhom hemm? Kif sirt naf kollox battalihom. Ikkonfrontajthom. San ilabu tal-iblaħ. Provajat l-impressjoni li kien jab, ma kien jab xejn, imbagħad. Imbagħad ordnajt li jeħduhom u jeħelsu minnhom. Sewa bilt, proset. U issa allura? Wara li għadda ftit tal-ħin mhux ħażin. Min kellu jelibilom baqa ma tfaċċax bat l-nies fiċ-ċuħ. Imma kienu ħarbulu. U ġew lura Malta. Gino beda jisħet u jirrabja. Ħadd f'Malta ma kien jaf min kien tassew. Lanqas ismu propju. Imissa li daħal dan il-Pulizija Malti fejn nofs kien hemm il-periklu li l-identità reali tiegħu tiġi mikxufa. Tort tiegħi. Beda jgħinu maddab. It-tortu għakollu tijaj. Misni qatt ma fdajtu lil dak il-bali blaħ. Imma tibza xejn, kuġin. Tibza xejn. من تحت دي يريدوا يعدوا. فرانس حلل سيدو يأتى تلفوناتا إن بعد خارج ديخ جابرس جوميلارت وهادلو التلفون من إيدو بيش مور بوجيه جوا في بوستو. للنادي أنا يدلتي بريبارا سينيور، استأسخ فرانس. شنادي أي؟ خطفو دون جينون بيرن. للنادي يدلتي تطلع من فيجيت هلا ساشورتا وباتاليم ماندي أبتي تشينو للحت. قل ما يعمل السولتو كيف ستنباح كلود مار جوكينج 5 كيلومتري بار مدوار الرهال شن رتورنا الدار حاشاورو نسل في الكشينا الكولاتسيون وقت لي يعمل التاء المرا البرابارات التشريالي بارس لكنو سيد السبا شيل الراديو بشي سماو الأخباريت الأخبار الأولينية سكونت الأري كنت سر اللي سارت الجورناتا تقابل من اللوفر في الوقت الكلود عملت بالروح اللي مش اتياتي كاس ويس مارت وليت كم شين الفولوم بيش تسمه يار الأخبار يتكمبلو ييدو اللي كنو نستر و الشابلة والستالت تالفالت وللبوليسية فرانشيزة كلهم سوسبت لسر كنهم شمالتين انفولوتي نشتقناف كفر نشيلهم يسر قوهم قالتلو المارا اكيف سمات الاخبار ندوبي ده كم موفيرو اللي هم المالتين انفولوتي نماجينا اللي شحلي المستاتشون رتكم كلود ما كومنتا شين انبات وارا لندونا للمارا كنت اتستني هي شهاجة بوجا المكتاتيفو الميدة وقالي لا ما نخسبش لحاجة فاتش لتسرق من اللوفر كن سمتشمنت اتي بروفا يقتال لاتش بالبرزوتا. في تريتو لين الشول كلود انتلف يودن دوار كيف كانت ستنس فولجي الستوريا من كيال كين برسواز محلو بدا ترتشا ورا يوم شورتا كلو شفتيت تلانسيتا ساكم يدي كلوش لدنتيتا تاخهم وقت الزيارة في باريجي كانت مستورة برمتس تا باسابورتي فولوتس إما شنايد واتالياني لي الرجونا بينو وبين روحو يكي بارلاو يكونوا قد ينكرمناو ليلو من فوسهم بكمبليشيتا كلود حفف خالكولاتسيون ورهيلا ليل الشول شنوصل الدباو الكوارتيري جنرالي تالبوليسية سابيل أول الكوليجي سخابو بالقادزت تفيدو رايتا دن الشاب لا سيهبي استاسيخ من الان أسبس قالو بونجو اتي السوسبتاو لمن سرقهم ستاي تقبل ميشي كولتور سينيور مالتي فيافو عبدو جهات في الغازيتة ومكتوب للبوليسية فرانشيزي ات يمشفو التوريا للمالتين عندهم سنتمنت قوية بشي الشابلة تنجيب لورا اللورا يستايكون ليشي كولتور سينيور عبت للجهات بشي اسرائيلو ورا لي كلود قال كلمتين ما سخابو تلوفيتشو انتفى بالقيدة ورا الاسكريفانياتيهو وزمنا يكينشم كلوش كيف خليهو الجمع فلوفيتشو كن مانية البيروس صحابو كلهم فيتسيو لي يكتس بيتشالهم تاخهم من فلوك ما يجبوهر من الستور يسلفو تاشهات تيهور كلود كن يدية يسكر كلوش في الكشون إما داستان تيهور كن يدية من مثلو شهاجة التلفون تهديخ مدامش مجمبل كين الاسيستنت كوميساريو دالي بونجو كلود كيف بورتو اوديش هاتو غوست في ويجبو كلود كم شين كونفوس اوديش مش اوديش هاتلي بورو والويكند ايفا سكوساني سير هاد بناس طيب بونا غراتسي كلود كن نسالي قلو لكن سير اوديش اش نستنى اديك سو دالي الاسستنت كوميساري ويجبو لي كلو بزوني كلمو طالبو يمور فلوفيتشو تيهو شين واسال كلود حبت البيب وستنى للسوبريور تيهو يتك برمسي تخل دهال وكن ليبس لونيفورمي عليك كلود كن برون سلم بوجي سبتور هسيجو لقاو الاسستنت كوميساريو عشان نبزوني تكلمو شان نسا Qas dit? Probabli diġa smajt mill-la barid wara s-serqa li saret mill-Luvle. Stasie, is-surdalli. Iva, sir. Wiġbu l-ispettur. Smajt la barid dal-ħodu kienet fil-gazzetti wkoll. Sewwa. Kompla l-assistent kummissarju fil-waqt li għamil wieqfa minn wara l-iskrivanija u dara l-faking cloud. Għadna kemm irċevejna email mill-Europol. L-autoritet franċiżi għandhom suspett li jista' jkun hemm xi Maltin involuti. Għalhekk talbu l-kooperazzjoni tagħna. Fiex nistgħu ngħinhom għandna? Staqsih Claude. Għandhom jilta xi ħaġa? Għalhekk m'għandhomx. U dik il-problema. Wiġbu l-assistent kummissarju. Għax l-ipotezi tagħhom hi li xi ħadd Malti qabbad lil xi ħallelin biex isirqu x-xabla u l-istallett tal-avallett għalih. U skont huma hawnhekk qas sinjuri Maltin li jaffurjaw jagħmlu dan milli għandhom ħallelin tal-arti huma fi Franza kollha. Tajba, oġbitni l-idea. U allura qed jippretendu li nsibulhom aħna. Tenna l-ispettur waqt li ħassu jħurruh bl-aħbar li l-kollegi Franċiżi kienu flama. Claude. Kompla l-assistent kummissarju. Int taf li l-ispettur Fenek se jizzewweġ 15 oħra u se jagħmel 5 ġimgħat nieqes. Iva, sir. Wiġbu Claude, jienu l-ispettur Bonnici biss se jkun hawn xogħol. Hekk suppost, kompla ta' fuq. Ma lil Bonnici ma nistax nabbieħ kemm nista' bħalissa. Daqt joperaw lut-tifel. Ma nafx għalhekkx u allura. Se tinkariga li fuq din. Kompla l-frażi, Claude. Allora mhux bżonn xulxina aħna. Meta kelli bżonn deb sibqennuna ta' sħabi, tinkwetax, ħalli f'idejja. Aċċertaħ l-ispettur. Grazzi, Claude. Jien għadt li se tifhimni mill-ewwel. L-assistent kummissarju reġalura wara l-iskrivanija u poġġa bil-qiegħda fuq is-siġġu tal-ġilda. Claude qam impostu. Sellem l-superjur tijaw u għabat kireċ il-barra bil-uffiċċju. Mbagħad waqaf u reġa' dar lejn is-surdalli. Ser bil-ħaq. Għallu Claude waqt li resaq mill-ġdid lejh. Tiftakru li ċertu Stefano Roccas għalli mis-sewa ċawxija. Kellna informazzjoni li kien qed idaqqa l-sigaretti bil-kontrabandu. Imma meta fit-tejnilu ma konna sibdilu xejn għax kien informat. Iva, wiġbu l-assistent kummissarju. Iva, niftakar. Kolna għanna nipruvaw naqduħi ma xaħat kien parla u sfaxxa kollox fi xejn. Eżatt. Taħlit li informazzjoni konfidenzjali li jumejn oħra se jasal Malta bil-vapur minn Ġenova b'kunsinja sigaretti misruqin. Is-sur dalli ma stax ma jux kost b'informazzjoni bħal dik. Proset, Claude. Awgura għalu ħerqan. Allora biex xiera għalit kompli fuq wint. U xekk. Ekkusa. Wieġeb l-ispettur. Nittama li din id-darba ma toħroċ informazzjoni u li jirna xienna niksbu evidenza bizzejiet. Ekk nispera jina u koll. Qabel mijaw l-assistent kummissarju dalli. Zom nifurmad da kollu li jġri ekk joġbak. Bla dubju. Aċċertaħ Hamilton. U għawħireċ mill-uffiċċju ta' superjur tijaw. Kull xar, għal kull pulizija jħor, Claude kellu 8 sijat taħriċ, erba minnom prattika li tinkludi l-użu tal-armi. Għal da' stant fil-ħodu minn flok ma' mariddepow, Hamilton baqa sejjer ta' kandja. Minkejja li kien perfezzjonista u jukollox bl-akbar serjeta, il-mira tijaw kienet il-bot minn perfetta. Biex taqat, meta daħal fil-korp, kien tallem juża l-Webley and Scott revolver li jissa ġi mibdul mal-pistola Glock 17 arma semi-automatika aktar effiċenti. Mara minn hekk, minħabba li kien fl-Economic Crimes Unit, kellu jitallem juża wkoll it-Tactical Shotgun Benelli M3, it-Taser Gun u armi oħrajn. Min ħabba li kien libes l-muffs biex itaffi l-ħsejjes u jnaqqas l-effett ħsiena li jista' jkollhom fuq it-tambur ta' widnejh, Claude ma semax il-mobile li toq. Madankollu hekk kif ħassu jvibra warra f'post tal-kwiet biex ikun jista' jwieġbu. Qed tarafni? Staqsih fras avuna. Iva raftek, wieġbu Claude, għalkemm laqgħat ma kien iltaqa' miegħu wiċċ imwiċċ u lanqas biss kien jaf minu relament. L-ewwel nitt nixtieq nawguralek. Beda l-kavallir Savona, u xtaqt inkun naf f'xi ħin nista' nibgħat lix-xufier biex jiġbora. Claude kien konċiż fi kliemu. Ma stax jaħalef jekk kien xemm min qed jissemmalu. Il-membri tas-servizz segret Malti kellhom ħabta jintertettaw it-telefonati tal-kollegi tagħhom tal-korp. Għajdu jistenni l-verdax ta' filgħodu ħdej l-iskola sekundarja tal-ħandaq. Jekk nittarjeħ ftit, għajdu jibqa' jistenna. Importanti. Tajjeb wis, wiġbu frażavuna. U nerġa' ngħidlek proset. Wara t-taħriġ tal-isparar, Claude laqqa lill-istaff tiegħu biex jarrafhom dwar il-miġja tal-kontrabandist Stefano Rocca. Mill-investigazzjonijiet li kien għamel il-vapur kellu jidħol Malta għal ħabta tal-10 nofs ta' filgħodu. Għaldaqstant, wara li libsu l-bulletproof vest u ġabru l-armi mill-armerija, Hamilton b'għaddu s-surġent Taylor irħewla bil-karozza tal-kiri tagħhom lejn il-Freeport. Mal-wasla tagħhom Claude daħal ant il-kap tas-sigurta u sejjaħ ukoll l-uffiċjal tad-dwana. Arrafhom li minn informazzjoni li waslitilhom fuq il-vapur Grande Mare li kellu jidħol 50 minuti oħra, kien se sal-van miżbugħ bil-kuluri ta' ditta tal-ġelati. Spjegalhom li minn flok ġelati il-van x'aktar xu mobbi bis-sigaretti misruqa. Ftehmu kif si operaw u kulħadd ħa postu. Il-Grande Mare ma damx ma sorġa mal-moll. Wara s-soltu verifika tad-dokumenti, il-vetturi bdew niżlin ir-rampa. X'inkien imiss il-van tal-ġelati, Stefano preżenta d-dokumenti tiegħu. L-uffiċjal tad-dwana qabbilhom ma' tiegħu u wara li timbrhom iffirmaw qallu biex isuq. Stefano Rocca daħal fil-van soddisfatt, libes il-beritta tar-riklam u startja. Taħbita mal-ġiġa tal-passiġġier ħażitu. Jimportan kelmek, staqsih bad. Stefano nizzel il-ġiġa u Malti mkisser staqsih xkellu bżonn. Il-kun tistabli pajzan u jiġbu li rid jixtri kaxxa ġelati. Stefano batu jixxejjer u kien se jsuq, immanduna li x-xadba tal-ħruġ kienet inħalqet minn uffiċjal tas-sigurtà. Minnu fih irrealizza li kien ġej l-inkwiet. Ma ġemp il-bieba tiegħu tfaċċa raġel ieħor. Is-surġent Taylor, li sqalli seta jobsor minn kienu. Jimporta tinżel ħankelmuk? Staqsi s-surġent minn maġembu, fil-waqt li wri l-karta tal-identità tas-servizz. X'in qala se? Laba tal-fidil Rocca, x'in ħareġ mill-van. Nispera li ma ddewmunix għax għandi l-friża mhix taħdem sewwa u jekk idulu l-ġelati tortakom ikun. Ħallik mill-paroli u iftaħ il-bieba ta' wara. Ordnalu bad. Rocca obda u qabad ser jiftaħ il-bieba, meta ma wiċċu tfaċċa l-ispettur Claude Hamilton. Qatt li xogħlu kien. Qallu Rocca fil-waqt li besaq fl-art. Ma tasal tiegħek tafx. Qed teddi n-niżu Rocca, staqsi l-ispettur. L-isqalli ma wieġeb xejn. Imbagħad Claude sejjaħ lil uffiċjal tad-dwana ressaq waħda bil-kaxxi tal-kartun lejk u qal lill-uffiċjal biex jiftaħħa. Tassew li kienet mimlija bis-sigaretti. Claude dar fuq tad-dwana. Triġi nħallu kollox fejnu nieħdu l-van niddepgħu, staqsih. Inħottu kollox bil-galbu, nieħdu ritratti u nagħmlulu search sewwa. Hekk l-aħjar spettur. Wiġbu l-uffiċjal tad-dwana. Ħanidħol sal-uffiċċju biex tagħtihom over u niġi niltaqa' magħkom id-depo. Sur Rocca. Nitolbok tiġi magħna l-kwartieri ġenerali għal aktar stħarriċ. Għal Claude lill-isqalli. Bad dar lejn is-surġent Taylor u fuq bad il-kontistabli. Kuduħ maħkom u jininsuq warajkom bil-van tijaw. Ibza liħ il-van, spettur. Għallu bizzuffjet Stefano Rocca umma u jiskortawħ lejn il-karozza tal-kiri. Għaxxafi kollu bżont intafad bih il-ġelat jek titkeċċam il-korp. Claude, injoraħ u mawġbu xejn. Ħalla l-kollegi tijaw jitlu fil-karozza, imbaħt daħal fil-van. Daqqatajn dejla l-oċtaħi dejħ u rietu li kienu kważi nofsinar. Nispera li għor jibqa jistenna, ħaseb bejnu bejn ruħu. L-uffiċjal tas-sigurta fetkilhom ix-xarba u saqgħu il-barra wara xulxin. Appena waslu ħalluqa, Claude naqqas tit bil-veloċità u ħalla xi karozzi għadduh. Is-surġent u l-kuntistabbli baqgħu sejrin fi triqithom. Imma kif Claude niżel in-niżla ta' ħalluqa, dar lejn ix-xelluk u ġibed lej tal-ħandaq. Ix-xufier tal-kavallier kien qiegħed jistenni eżatt fejn spjegalu Claude dejn l-iskola sekondarja tas-Subien. Claude waqqaf eżatt biswitu ħareġ mill-van, l-ieħor ħareġ ukoll. Ma kontx inbaħt li jinstafx, għallu hekk kif raħ. Ma pretendejtekx ġej bil-van tal-ġelati? Iva. Wiġbu Claude bidbissi moqt veta l-biba tal-ġemp. Għandi part-time job ġdid. Ix-xufier emnu. X'tagħmel sebi kompla bla suspett ta' xejn. Il-familja tridux. Claude ħaffef qalleb xi kaxxi sakemm fl-aħħar sab dik li kien qed ifittex. Kienet l-unika waħda daqshekk twila. Kien pront għaxxar it-tejp li kellha u ttawwa l-ġo fiha biex ikkonferma jekk il-kaxxa tal-injam għadix hemm. Ħarru hekk kif saba f'posta. Reġa' laqa' sew, ħareġa' mill-van u qiegħda fil-bagol ta' wara tal-karozza tal-messaġġier. Fittex mur biha, qallu Claude, u ddumx għax idub kollox. Ħalli f'idejja sieħbi. Żguraħ ieħor bla ma kien jafx qed iġorr. Issa dan kollu għalfejn iġbni hawn għalfejn qatt sal-kaxxa ġelati? Meta jgedwet waħdu, hekk kif daħal fil-karozza. U kemm bek sebu jkoll ġelati ieħor? Claude ħaffef it-triqtu lejn il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija u baqa' dieħel jipparkja l-van fil-bitħa. Sħabu ma kienu xilhom li waslu. Laħaqhom deħlin bl-iskalli il-lokab. Spettur, għallu s-surġent hekk kif lemħu. Ħanaqflu lil dan, imbagħad nibdew nħottu l-van. Tajjeb proset. Wiġbu Claude. Sa dan it-tant jien se nafżel il-tar-ritratti biex jiġu jassistukom. Qabel tibdew stennew lill-fizzjal tad-dwana jasal. Kollu sew se, għallu s-surġent. L-ispettur Claude Hamilton ma tilifxin. Ma li daħal f'uffiċċju kien pront ċempel lil tal-forensika u lil tar-ritratti. Imbagħad għam postu biex imur jinforma b'kollox lill-assistent kummissarju. Ħassu sodisfatt li kollox kien mixi kif ippjanat. Ix-xufier ta' Fra Umberto Savona wasal il-lukanda wara li parkja f'post riservat erħiela lejn il-Kamra Presidenzjali bil-kaxxa tal-ġelati fidu. Fil-lift inserta żewġ tfajliet baranin ta' madwar 15-il sena li bdew jiċċajtaw dwar kemm kien se jiekol ġelati. Il-lift ma damx mwasal fis-sular ta' fuqnet u x-xufier ħabbat mal-bib tal-kavallier b'tali mod li jingħaraf min kien. Fra Savona kien qed jippassiġġa tul il-kamra bla sabar, jistenna fuq ix-xwieq li jiftaħ il-kaxxa liħu ix-xabla fidu. Malli fetaħ il-bib, ordna li x-xufier ipoġġiha fuq mejda tal-kristall li kien hemm quddiem is-sufan u qallu li jista' jitlaq. Trid inpoġġi omlok fil-friġġ? Staqsi x-xufier bit-tama li jtek xi ġelat. Le, issa nirranġa jien. Wieġbu s-segretarju privat tal-Grammastru fil-waqt li fetaħ il-bib tal-kamra u stenna li x-xufier joħroġ. Xin Claude kien se jħabbat il-bib tas-sur dalli daqlu l-mobajl. Kif ħares lejn l-iskrin, għaraf li kien reġa' ċempillu l-kavallier. Xin qalalu dan? L-issen Claude minn taħt l-sien fil-waqt li għafas il-buttuna l-ħadra biex iwieġeb il-mobajl. Hello, jiena. għallu liħol fil-pront. Claude seta jinduna mit-ton tal-eħnu li kien inqala xi ħaġa. Reġa' dar lejn l-uffiċċju tiegħu daħal jiġri u sakkar il-bib warajh. Din xi ċajta goffa li jista' jkun? Staqsib Leonoli frasavona. Fil-każ għandek kun taf li xejn ma qed nieħu gost biha. Claude berra għajnejh u telettlu oqla fi grismejh. Skużani, wiġbu ftit wara, m'inhiex nifhem, lem intix tifhem? Raġel ieħor irrabjat. Mela ħalli nfhemek. Il-kaxxa li batli vojta. Claude Bambella. Ma stax jemmen dak li kien għadu kemm sema. Ma ma kellu ebda raġuni għala ma jemnux. Tassew li kien inħaset. Kien għalih se jaqla l-proset. Imma kien affiġa. Kien messu qatt ma f'dom l-Italjani. Kienu labuħ. Skużani. Wieġeb Claude wara li ħanifs qawwi u prova jikkalma. Mill-lider ġejt it-tradut. Imma tinkwetax. Kollox jitranġa. Nispera. Saħaq. Fra Umberto. Alina dik hija simbolu li jixraqlu jieħu l-glorja li tant jistħoqlu. Isli s-siba, lila u l-istallett. Alla ħares tintilef jew jiġla xi ħaġa. Claude baqa' ċassat iħares lejn il-mowbajl. X'kien se jaqbad jagħmel? Poġġa bil-qiegħda wara l-iskrivanija u ntilef fi ħsibijiethu. Wara ftit tal-ħin iddeċida li l-ħaġa li kellu jagħmel kienet li jwaqqaf lil-sħabu milli jkomplu jfittxu fil-van. Jekk rokkaħ biha x'imkien ieħor fil-van, ma stax jaffordja li jsiba ħadd ieħor, almenu mhux għalissa. Qam minn postu u ħareġ fil-bitħa fejn kien hemm il-van tal-ġelati. Kienu diġà bdew ħottu l-kaxxi. Iqfu ftit għalissa. Ordnalhom l-ispettur. Għax hemm xi żviluppi. Erġgħu abu kollox mbagħad nispjegalkom. Minkejjel ma femux kien qed jiġri eżatt, is-surġentu l-kuntistab li poġġew kollox kif kien qabel. Claude mar il-lockup u talab li d-duty officer jiftaħlu ċ-ċella ta' Stefano Rocca. Wara li firma biex jieħdu taħt ir-responsabbiltà tiegħu, Claude ħadhom jew f'kamra tal-interrogazzjoni. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom dal-oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attardi. Tekniku Joe Brincati.